abalimi kakhulu abezilimo abafuna ukuhlanyela umumbu lani benanzelele inhlanyelo abazithengayo ngoba akusoze kusize ngalesi sikhathi ukuthi abantu behlanyele inhlanyelo ezifuna isikhathi eside ukuthi zivuthwe njalo imhlobo yezilimo ezifuna amanzi amaningi. Ngakho-ke endaweni eziningi kakhulu lezi origin 4 labo 5 abantu abasebezalima kuqakathekile ukuthi behlanyele into ezifana lamabele, inyawuthi, uphoko, lezi nto ezifana lalezo ezingasoze zidinga amanzi amaningi. Abezifuyo lesi isikhathi sokuthi inkomo ziyazala njalo ezinye nje sokuyisikhathi othi zilandelwe. Ngakho-ke abantu kumele benanzelele ukuthi kakhulu inkomo ezinsikazi, amathokazi, amankomokazi, whether amithi kumba amithanga, azadinga ukuncediswa ukuthi sisalindele lokhu utshani bebekhona, inkomo zingawi ziphele njengalokho sokwenzakele imango eminingi kwelamaNdebele.
Isimo sendlala ubona siminjani ngomnyaka ozayo?
Indaba yendlala okwakathesa singeke satsho ngokupheleleyo ukuthi kayisoze ibe khona kumbe izaba khona. Lokho kuzalawulwa ukuthi nhlelo bani abantu abazithathayo ngalelo zulu elizaba khona lonyaka. Nxa kuyikuthi imizi ngamizi ilandela izixwayiso ezimayelana lokuthi balime njani, bathathe ziphi inhlanyelo, amasimu bawasebenze njani, kungenzeka ukuthi izulu esalithola lonyaka lenelise ukuthi imizi ngamizi ithole isivuno esizivumela ukuthi kungabi lendlala. Kodwa abantu bengaqhubeka besebenzisa inhlanyelo ezingaqondelanga umumo womkhathi esikuwo njalo bengasebenza amasimu ngendlela eqondileyo bengalandelanga into ezifana nabofumfuza landani, ngibona ngani kuzaba lohlupho olukhulu kakhulu. Okwesibili, kuya ngokuthi umumo womkhathi uzaba njani nxa sithi siyakhangela kusadiki yonke jikelele, ngoba isiphala sethu thina esadiki kulapha eMzantsi Afrika. Uma eMzantsi Afrika kungaba lesivuno esihle, lanxa nje kuboZambia, Zimbabwe laseMalawi kungaba lesivuno esingani siphansi, nxa iSouth Africa yona yenze ngcono, then hayi indlala izaba khona kodwa ibe nganeno. Kodwa into esesabisayo kathesi ukuthi indawo eziningi lapha eMzantsi Afrika nxa sithi siyakhangela kobo Northwest, kobo Free State, labo Mpumalanga, lapho kuvela khona umumbu omnengi oyiwona ocina uncedisa laseSadiki, endaweni eziningi abakalimi kumbe lapha sebelime khona umumbu wakhona nganayi uyasadalala sibili ngokusweleka kwezulu.